Mukanda ya zole ya Paulo na Timoteo. Timoteo ya zole, dikabu ya ntete.
Mono Paulo, muntu keso ni kila nge Timoteo, mukanda yae. Nge mwana ya mune kezo laka, na luzole ya nzambi, mune kele ntumwa ya Yesu Kristo, yina tinaka mono, na kwene kuzabisa bantu nsango ya moyo, yina ya nzambi, meshi laka betu. Ya betu ke na yo na kimvuka, ti Yesu Kristo. Tata nzambi, ti mfumu na betu Yesu Kristo, kutala nge na disu ya mbote. Bo wila nge mawa, ti kupesa nge ngemba. Mune ke pesa mersi na nzambi, yina ya mune kesa dilaka, na ntima ya kieleka, mutino bankaka na munu vanaka kusadila yandi. Konso ntango ya munu ke yindulaka nge na bisamu na munu, munu ke pesa mersi na nzambi, mpimpa ti mwini. Kana munu yindula mutino nge vanaka kudila, munu ke na nzala mingi ya kumuna nge diaka, samu munu vana na kiesi mingi. Munu ke yibuka lukukilu na nge ya kieleka, lukukilu yina vanaka ntete na nkaka na nge ya nkento, Luizi. Ti na mama na nge Enise. Munu ke tula ntimande, nge mpike na yo. Yo yina, munu ke yubukisa nge nde, makabu yina ya nzame pesaka nge, ntango munu tulaka nge maboko. Nge fiti sala ngolo, samu yo kuisa mingi. Samu mpeve yina ya nzame pesaka beto, ke katulake kikesa na beto ve. Kanchi mpeve na yandi, ke pesaka beto ngolo. Yani ke sadisaka beto na kuzolana. Yani ke songaka beto mpi, mutino betu fiti kudiyala. Kumuna nsoni ve na kuvana temwe ya mfumu na betu Yesu. Kumuna nsoni mpi ve sama na munu. Samu munu kele na bloko, sama na jina ya Kristo. Kansi nge mpi, fiti ndima na kumuna mpasi, sama na nsangu ya mbote. Bonsu kele ngolo yina ya nzami ke pesaka nge. Nzami muntu gulusaka betu. Yani mpi muntu solaka betu na kuvana bantu na yani. Yani salaka mpili yina ve, sama na mambo ya mbote ya betu salaka. Kansi sama yani zolaka mpirina, yani yidikaka yo na ntwala, sama na kuzola yina ya yani ke zolaka betu. Ntango yani vanaka mesala bima yonso ntete ve. Deja, yani talaka betu na disu ya mbote, sama na Yesu Kristo. Kansi yani mesonga betu yo ntango yai ya mfumu na betu Yesu Kristo, me kuisa awa na nchi ntoto. Kristo sukisaka ngole ya lufwa. Ebuna sama na nsango ya mbote, yana meso ngaka bantu, moyo ya mvula na mvula. Nzami soloka munu na kuvana ntumwa, ti longi, sama na kuzabisa bantu, nsango yae ya mbote. Yo yina, ata munu ke muna mpasi yae, kashi munu kele kaka na kikesa. Sama munu me zaba, nani munu me tula ntima. Munu zaba mpi mbote mbote, nde mambu yina ya yani songaka munu, yani lunga bumba yo, ti na kilumo ya ngo yina. Lana mbano ya mambo ya kieleka, yina ya munu tubilaka nge. Vana ngolo na lukukilu, ti na kuzola yina ya beti ke zola naka na kimvuka ti Yesu Kristo. Lana bandongisila yina ya munu pesaka nge, na lusadusu ya mpeve ya nzami, yine ke jingaka na betu. Nge zabande, banti yonso na province ya Asia, me bikisaka munu, bonso vizele, ti Hermogene, mfumu nzame kuwila famii ya Onesiforo mawa. Samu mbala mingi, yani vana kuisa kupesa munu kikesa. Ata munu kele na bloko. Kanshi yani vana kakumuna nsoni ve, samu na munu. Kanshi ntangu yani kuisaka kukuma na Roma, yani sosaka munu ngolo, ti kuna yani kuisaka kumuna munu. Mfumu Yesu kupesa yani njila, samu mfumu nzambi kuwila yani mawa na kilumo ya ngo yina. Nge zaba mbote mbote, mpi, bisalu yonso ya yani sadilaka munu. Ntango munu vanaka na Efeso.
Timoteo ya zole, dikabu ya zole.
Ebuna nge, mwana na munu, vana ngolo sama na mamboti yina ya nzame ke sala beto na kimvuka ti Yesu Kristo. Mambu yina nge waka na munu, ntango munu vanaka kulonga na meso ya bantu mingi. Longa yo mpi, na bantu yina nge lena tula ntima. Ba yina me lunga mpi na kulonga yo na bantu yankaka. Nge mpi fiti mwona mpashi, bonso ke mwonaka soda ya mbote ya Yesu Kristo. Soda yina ke sala kisalu na yani, yani lena kota ve na mambu yina ke tadila kisalu na yani ve. Kana yani zola nde, mfumo na yani kubaka yandi, bonso soda ya mbote. Muntu yina ke salaka bansaka, yani le na nunga ve, kana yani ke lanaka banshiko ya bansaka ve. Munti na salaki salo ya mpasi na bilanga. Yani fiti vana munti ya ntete, na kudia bambuma yina, tabashika na bilanga yina. Yindula mambu yina ya mono metuba. Sa mfume Yesu tapesa nge njila ya kubakisa mambu yonso. Yindula Yesu Kristu, yine ya nzami terimisaka na lufwa. Davidi vanaka nkakana yani. Nsango ya mbote ya munu keza bisaka yoke tubaka mpimpirina. Samu munu keza bisaka nsango ya mbote. Yoyina munu ke munaka mpashi. Bome tulaka munu na buloko. Bonso muntina salaka mambu ya imbi. Kanshibo lena tula nsango ya nzambi na buloko ve. Yoyina munu ke kanga ntima na mambu yonso. Sama na mambote ya bantu yina ya nzame mesolaka. Na mpila nde Yesu Kristo kugulusa bo mpi. Bo baka lukumo ya mvula na mvula. Mambo ya betu lena tula ntima yo yae. Kana betu fuaka njila musi ti yandi. Betu mpita jingaka ti yandi. Kana betu ke kangaka ntima. Betu mpita yalaka ti yandi. Kana betu buya yandi. Yani mpita buya betu. Kana betu ke lemfukaka na nzami ve. Yani musi ke lungisaka kaka mambo na yandi. Samu yani musi lenda buya ve mambo na yandi. Songo bantu na ngende. Bo vila mambu yina ve. Zabisa bo na mesu ya nzambi nde. Bo lena tula nteme ve na konso mambu. Banteme yine kele ya mpamba. Yoke fuaka njila na bantu ya nkaka. Yine ke waka yo. Nge fiti tula ngolo na kumonika munti ya mboti na mesu ya nzambi. Bonso munti ya kisalu yine ya bo lena baka imbi ve. Samu na kisalu na yani. Samu yani ke zabisa haka nsango ya kieleka mbote mbote. Kusolula ve mambu ine ya kukona mfunu. Mambu ine kele ve na njila ya lukukilu. Samu bantuna ke solulaka mambu ya mutinu ina. Boke vilaka nzami diaka ya kuluta mingi. Mambu ine ya boke longaka. Yota vana bonso mputa ine ke diaka misuni. Maleme maleme. Na kati na bo kele imeneo. Ti filete. Bo me bikisaka mambu ya kele. Bo me vidisaka mpi lukukilu ya bantu mingi. Nde nzame meteri misaka betu ntama na lufwa. Kanshi fondasyon ya ngolo, yine ya nzame tulaka, yokele kaka ngolo. Ebuna bo meso ni kaka na zulu na yonde, mfumu nzambi zaba bantu na yandi. Ti konso muntu yina ke tubaka nde, yani kele mo Kristu, yani fiti bikisa mambu ya imbi. Na kati ya nzo ya nene, boke munaka kaka ve banjungo ya wolo, to ya arjan. Kanshiboke monaka mpi, banjungo ya bainti, ti ya ntoto. Banjungo ya nkaka, boke sadilaka yo kaka na ntango, ya boke zolaka kusonga, lukumu. Kansi ya nkaka, boke sadilaka bilumu yonso. Kana muntu mebikisa, mambu ya ngo yina ya imbi. Nzami tatula yani na kusala, bisala ya lukumu. Mpama ve, samu yani kele mpenza na maboko ya mfumu na yani. Yani kele mfunu. Na mfumo na yani. Yani me yilama na kusala bisalo yonso ya mboto. Kusala ve bonso nzala ya kileki kebe na nge na kusala. Kasi nge fiti tula ngolo na kusala mambo ya mboto. Ti na kuvana na lukukilo. Na kuzola na ntima. Ti na ngemba. Njila mushi na bakristu ina kesa maka mfumo na ntima ya kileka. Kasi kutulaka ve nteme ya buzoba. Nge zaba nde banteme ya mutinu ina. Ke pusaka bantu kaka na kuswana. Zabande, muntine ke sadilaka mfume Yesu, yani lena swana ve, ti bantu yankaka. Yani fiti vana muntu ya mbote na bantu yonso. Yani fiti zaba mbote na kulonga bantu yankaka. Yani fiti vana muntu ke kangaka ntima. Bantuine ke tulaka ntemeti yani. Yani fiti sungika bo malembe. Ziku, nzami tapesa bo njila na kubalula ntima na bo. Tina kuzaba mambo ya kieleka. Kana bo mesala pirina imene. Mabansi ya mbote takwisa kuvutuka diaka na ntima na bo. Ebona bo takatuka na dibulu ya satana. Yina kangaka bo na mpila nde bo lana luzolo na yani.
Timoteo ya zole. Dikabu ya tatu.
Ngefiti zaba mambo ya nde. Na bilumo ya nsuka tavana mpasi mingi. Bantu tazolaka bantu ya nkaka ve. Bota zolaka kaka mbongo. Bota kuditulaka. Bota vanaka lulenu mingi. Bota vwenzaka nzambi. Bota tulaka ntu ngolo na batata tiba mama na bo. Bota zawaka kupesa merci ve. Bota jitisaka mambo ya nzami ve. Bota vanaka nkuu mingi. Bota jingaka kaka na kimbeni. Bota kumaka songi songi. Bota waka makashi nswalo. Bota zolaka kusala bantu ya nkaka mpashi. Bota zolaka ve mambo ya mbote. Bota zolaka kuteka bantu ya nkaka. Bota vanaka na kifu ya kusala mambo kukona kuyindula ntete. Ntima na bota vana mefuloka na luleno mingi. Bota zolaka kiesi ya nchi ntoto. Kanchi nzami ve. Bota songaka na meso ya bantu nde. Bokele na kinzami. Kisi na ntima na bo. Boke buyaka ngolo ya kieleka ya kinzambi. Kuvana kimvuka mushi ve. Ti bantu ya mutino yina. Bantu ya nkaka na kati na bo. Ke kotaka na banjo ya bankentu yina ke na ntima ya pete pete. Ke na masumu mingi. Ti nzala ya mutino ya mutino. Kana bantu yina kukota kuna. Boke kotisaka bankentu ya ngo. Na njira ya kulute mbi. Konsu ntangu. Bankentu yina ke sozaka mpila ya kulonguka. Kanshi boke monaka mpila ve. Ata fioti. Na kuzaba mambo ya kieleka. Bantu yina boke buyaka mambo ya kieleka. Kaka mutino ya nesi. Ti ya mberisi, buyaka moize, bokele bantu ya mabanti ya kufwa. Ebuna, kana bantu ya nkaka kumeka, lukwikilu na bo, bole na nunga ve. Kisalo na bo yina, takwene na ntwala mingi ve. Samu bantu yonso, tabakisa nde, boke salaka mambo ya buzoba. Bonso mambo ya yenisi, ti ya mberisi, salaka. Kansi nge, ngemela na malongi na munu, bikalulu na munu, mabanza na munu, tilo kukilo na munu. Ngeme lana mpi, kifu na munu ya kukanga ntima. Kifu na munu ya kuzolanda. Kifu na munu ya kutula kaka ngolo. Tiba mpasi yina ya bantu monisaka munu. Tiba mpasi ya nkaka ya munu monaka. Ngeza benki mambu builaka munu na babwala yae. Antioshi, ti ikoniomi, ti listre, ti inki mpasi bantu vanaka kumonisa munu. Kanchi mfumu nzambi, katulaka munu na mpashi yina yonso. Ebuna nge fiti zabande, bantu yonso yina kezolaka kulemfuka na nzambi na kimvuka ti Yesu Kristo, bota monisaka bo mpasi. Kanshi bantu ya imbi, ti bantu ya luvunu, imbi na bota kusa mingi. Samo bota kusaka, bantu ya nkaka mpi, takusaka bo. Kanshi nge, nge lana kaka mambo yina yange longukaka. Ti yange tulaka ntima. Samu nge musi zaba, banane balongi longaka nge, katuka kileki na nge, nge zaba mokana ya nzambi. Yole na pesa nge mayele, yina takulusa nge, kana nge tula ntima na Yesu Kristo. Boso ni kaka mokana ya nzambi, yonso na ngolo na yandi. Mambo yonso kele na kati, yokele mfunu, sama na kulonga bantu, mambo ya kieleka. Sama na kusungika bifu yina, kele na mambo ya bantu, kele longuka. Sama na kubongisa bantu, tiye sama na kulonga bantu, na kujinga, lujingo musi ya kinzambi. Pirina muntu ya nzambi, tavanaka me ilama mbote mbote. Yani tavana na mpila ya mbote, ya kusala konsu kisalu ya mbote.
Timoteo ya zole, dikabu ya iya.
Na mesu ya nzambi, ti na mesu ya Yesu Kristo, yina tasamisa bantu ya moyo, ti bantu ya kufwa, ntango yani takwisa kuyala bantu. Muni ke songa nge na kusala mambu yai. Longa nsango ya nzambi, tula ngolo na kuzabisa yo. Ata na ntango ya mpasi, ata na ntango ya mbote. Sungika bifu yina, ekele na mambu ya bantu ke longaka. Pesa bo atasyon, pesa bo kikesa, ntango nge ke longa bo. Nge fiti kanga ntima mpenza. Sambu na bilumu ke kwisa na ntwala. Bantu tazola diaka ve kuwa malongi ya kieleka. Kanshi bota lanaka mabansa na bo musi. Bota bakaka balongi ya nkaka. Mingi sama na kulonga bo konso mambu yina ya bo zola uwa. Bota waka diaka mambu ya kieleka ve. Kanshi bota tulaka makutu na bo mingi na kuwa bingana ya luvunu. Kanshi nge na mambu yonso nge fiti kudiyala. Kanga ntima. Sama na bampasi, sala kisalo na nge ya kulonga, nsango ya mbote. Lungisa kisalo na nge yonso, ya nge fiti sala, sama na kusadila nzambi. kansi. Samu na munu, ntango ya munu fiti kudipesa, bonso makabu, melunga. Ntango na munu ya kufwa, melunga. Munu nwanaka ngolo, samu na kununga, na kisalu na munu. Munu nwanaka ti na nsuka na yo. Munu shimaka mbote, lukukilo na munu. Kubiga fioti, munu ke baga matabisi, yine ke songande, munu menunga. Matabisi yina, kele mambo ya mbote, yine ya mfumo Yesu, zusi ya kieleka. Tapesa munu na kilumo ya ngo yina. Yani tapesa yo kaka na munu ve. Kanshani tapesa yo mpi na bantu yonsu yina ke vingilaka ngolo sama na kumona yani. Na kilumo yina ya yani takuisa kumonika. Tula ngolo na kuisa kuvutuka nswalu awa na munu. Sama demasi zolaka mambo ya nchi ntoto yai. Yo yina yani me bigisaka munu, munu mosi. Buna yani me kwenaka na bwala Tesalonika. Kresansi me kwenaka na ntote ya Galatia. Ebuna Tito me kwenaka na ntote ya Damalatia. Luka kaka muntukele ti mono. Baka Marko benu kuisa njila musi ti yani. Samu mono me monande yani me lunga na kusarisa mono na kisalu. Mono me tinaka tisike na bwala Efeso. Ntango ngeta kuisa na tila mono kazake yina ya mono bikisaka na bwala Troasi. Na nzo ya karpo. Na tila mono mpi, mikanda. Mkutu yina kele na mokana ya mbisi. Alexandre, yina ke salaki sala ya bibene. Yani salaka mono imbi mingi. Samu na mambo ya imbi yina. Ya yani salaka. Mfumu nzami tapesa yani ndola. Nge mpi, keba mbote. Samu na yani. Samu yani buyaka ngolo. Malongi na beto. Ata mtu musi ve. Nwa ninaka mono. Ntango munu tubaka mambo na munu na tribunal. Bantu yonso bikisaka munu, nzambi kulana mambo na bo yina ve. Kanchi mfumu nzambi, vanaka pene pene na munu. Ebuna yani pesaka munu kikesa. Yo yina, munu munaka mpila kuzabisa mbote mbote, nsango ya mbote. Samu bantu yonso kele, bayuda ve, boku wa yo. Buna mfumu nzambi, katulaka munu na munoko ya ntambu. Yandi takatula mono na bampashi yonso. Buna yandi takodisa mono mbote mbote na kimfumo na yandi ya zulu. Lukumu kuvana na yandi mvula na mvula. Amen. Pesa mbote na Priscilla, ti na Akilasi. Pesa mbote na familia ya Onesiforo, Eraste, bikalaka na bwala Korinto. Buna mono bikisaka Trofime na bwala Mileti. Samo yani vanaka na maladi. Tula ngolo. Na kuisa awa na ntwala, ntango mvula mingi me ya ntika kunoka ntete ve. Ebulusi, Pudensi, Lini, Claudia, tiba mpangi yonso, bome tindila nge mbote. Mfumu nzami kuvana na nge, nzami kutala beno na disu ya mbote.